Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená, že je tady pořad na place. Ale my teď reálně tady středu nemáme, máme pondělí 14 hodin, takže jsme plní euforie a máme tady toho správného vzácného hosta a tím je Josef Jandač. Pepíku, vítej na place.
Ahoj, dobrý den.
Myslím si, že líp jsme si to nemohli načasovat, protože jak známo, jsme se stali mistry světa a ty jsi byl jako asistent trenéra u tohoto úspěchu před 14 lety v Německu, kdy trenéra dělal Vladimír Růžička. Měl jsi husí kůži?
Včera.
No včera i před 14 lety.
Před 14 lety asi víc, protože přece jenom jsem byl v té střídačce, ale i včera mě to hodně vtáhlo. Jako normálně si myslím, že se snažím jako být vždycky trošku nad věcí, sledovat víc ta mužstva, ale včera to bylo přeci jenom výjimečný, takže byl jsem velký fanda.
A sledoval jsi v hospůdce pěkně v klidečku?
Venku na zahradě jsme měli televizi, takže s kamarádama a s rodinou jsme na to koukali.
Stane se ti, já to totiž nechápu, já nejsem žádný fanda žádného hokejového mužstva ani fotbalového, ale jakmile hraje nároďák, tak se v každém z nás probudí nějaký zvíře a když ten gól padne, tak všichni vyletějí nahoru a začnou se objímat a řvát. Prožívali jste to taky tak včera?
Já úplně ne. Já když padnul ten gol, tak jako jsem vylítnul, to jo, ale při nějakých těch šancích nebo náznacích, tak to já ne. Ale kamarádi ano, byl tam se mnou kamarád Ondra Tomek, on je velice náruživý fanda. Minulý mistrovství, co vím, tak prožíval někde v Karibiku a tam to bylo těžký sehnat ten přenos, sehnal ho, prolítnul nějak lodí a musel tam horko těžko schánět nemocnici, protože měl velký šrám, asi 10 stehů. Tak jsem se bál, aby to včera nebylo podobný a už to málem vypadalo taky, takže ten byl divoký hodně.
Když jsi sledoval, protože jsi pochopitelně asi sledoval celý mistrovství světa od Finů až po Švýcary, jak se ti pozdávalo mužstvo, nebo říkal jsi, že to bude dobrý, nebo že zakopnem někde?
To ani jako, že bychom zakopli, ne, ale líbilo se mi to od začátku. To mužstvo bylo fakt dobře nastavené. Myslím si, že projít tím turnajem takhle bez porážky v základní hrací době, tak si jako nevím, jestli se nám to někdy povedlo. Ještě možná za té éry těch Komančů, když třeba ten formát toho mistrovství byl ještě trošku jiný, ale tady ty kluci prakticky nezaváhali. Každý zápas byl výborný.
Mně se to líbilo teda strašně moc. Pak jsem se bál strašlivým způsobem těch Švédů. To byla sobota, zrovna jsme byli na kole a ve Všenorech na hřišti jsme tady ten zápas sledovali. A dát jako v semifinále Švédům 7 gólů, no. To jsem snad ještě nezažil.
A ještě s touhle obranou, co měli.
A ještě s touhle obranou, no. To je brutální. Jako.
A ještě s těma statistikama, které měli do toho zápasu.
Když oni projeli tím turnajem jako muž máslem a najednou prostě narazili na nás a
někdy si to tak stane prostě, jo, že je pravda, že byly tam okamžiky, který jako takový to trošku štěstí, který se přiklonil na naší stranu a který jako potřebuje vždycky ten odraz toho rozhodčího třetího gólu, pak čistě prohraný buly a střela a najednou během několika málo minut nebo vteřin tam přišly 3 góly rychle za sebou a to si myslím, že ty Švédy dorazilo. Totálně.
Teď ti Švýcaři. My známe tu éru, protože jsme tak zhruba, ty jsi mladší, ale zhruba stejně staří, známe tu éru, kdy jsme dávali Švýcarům 13-0 a tak dál, jako úplně pekelný výsledky. A teď je to tak, že se prostě, jsou to soupeři, kteří jsou nepříjemní na nás. Podle mě na ně moc neumíme hrát, nebo jsou nám fakt nějakým způsobem, nám nesedí.
Jsou nepříjemní, jsou urputní, organizovaní a hlavně si myslím, že dospěli do toho, že mají právě ty rozdílový hráče. Tady ten Fiala, Josi a Niederreiter a další hráči.
Ambil, že jo?
A to už je takový dědek, jasně. Veterán, ale takhle, klobouk dolů před ním, no, jo. 19 mistrovství světa, to je neuvěřitelný, jo. Ale jako myslím si, že oni právě vychovali tady tyhle ty hráče, kterým taky pomáhají dělat tyhle ty výsledky, tenhle ten rozdíl. Když si vemeš třeba jenom jejich účast na Euroaki Tour, který jsou tam teďka místo Rusáků, kolik oni uhráli bodů jako jo, za celý rok, jako téměř nic a je to jenom z toho evropského výběru. Takže ta síla je hlavně v těch rozdílových hráčích, který oni mají venku.
Josef Jandač je dnes s námi na place. Realizační sestava našeho týmu je plná bývalých mistrů světa, olympijských vítězů. Mladých kluků vlastně. A mně se strašně ten realizační tým líbil. Vyměnil bys někoho nebo přidal bys někoho? Jak se tobě líbí realizátor?
Tak určitě ne, že jo, to bych neměnil nic. Ty kluci jsou úspěšní, byli úspěšní u dvacítky, přenesli si to do háčka. Všechny víceméně znám, takže jednak jsou to výborní chlapi a teď předvedli i výbornou práci, takže v žádném případě neměnit a držet.
Mně se to taky strašně líbilo.
No.
Radim Rulík, možná někdo ho dlouho měl jako z očí, protože on byl nějakou dobu v Rusku, že ho byl jako...
No to už je dávno.
To už je dávno. No. To už je
dávno. To bylo ještě s Ivanem Linkou.
Ano, ano, ano. No, no. Ale přesto, on trénoval Pardubice, pak teda to nějakým způsobem skončilo a stal se reprezentačním trenérem. A teď já jsem slyšel takový ty povídačky těch všech chytráků v té hospodě, že zase emoce nedává najevo, že tam jenom tak stojí žvejkačku. Ale mně se Radim Rulík strašně líbil.
No, bylo by zajímavý, jak bychom to hodnotili, kdybychom třeba vypadli ve čtvrtfinále. Jo?
Že no, to je
jako,
jasný.
Tohle to je vždycky takový to... Já to moc jako nemám rád, protože po takovýmhle výsledku asi těžko říct, hele, mě se nelíbil, jo? On tam žvejká nebo něco.
Ne.
Ale jako prostě tyhle ty nálepky každý nějak dostává. To prostě s tím ten trenér musí počítat, že tady ten určitý tlak té veřejnosti nebo ten mediální tlak nebo hejtaři nebo prostě, jak se jim dneska říká, tak ty to prostředí takhle vytvářejí a ten trenér, když do toho jde, tak si myslím, že aby opravdu byl schopný nějak logicky, systematicky uvažovat, v klidu pracovat, tak tohle to musí úplně vypustit. Spíš nedopustit, aby se to k němu vůbec dostalo. Protože já vím, že tam Růža byl žvejkal, jo, Pešán byl, já nevím, co žvejkal a já jsem byl, já nevím, co. Jo, takže...
Zamračený.
No něco, taky, jo, no, bez emocí, nebo já nevím, jo, nebo jestli tam na střídačce lítám jako čertík, nebo jestli tam jenom stojím v klidu a tak. Takže vždycky se to obrátí proti tobě, když ten výsledek není. A když je, no tak je to paráda. Takže jako Radim žvejká ještě víc než Růža nebo než Pešán, ale prostě je to sympatický, protože se to uhrálo. Ale já tohle to nehodnotím, jako jo, že nějaký ten body language na té střídačce, si myslím, že každý to má nějak daný, má nějaký svůj styl a vždycky se to hodnotí jenom podle úspěchu nebo neúspěchu.
Teď mě strašně zajímá, a myslím si, že nebudu sám, když ty kluci přijedou ze všech možných částí světa, že jo, z NHL, z různých lig, švýcarských, já nevím, německých, českých. A teď ten trenér měl široký kádr, velký, tam bylo 35 hráčů, tam na té přípravě v Brně, kde jsme naštěstí jako vlastně dostávali na frak, což bylo dobře, aby jsme už potom nedostávali. Jak ten trenér trénuje? Protože všichni si říkají, no on už je jenom takovej tmelič, ale to mi řekni, protože ty jsi byl u zlaté medaile 2010 v Německu. Jak vypadají ty tréninky během toho mistrovství?
Už se moc netrénuje. Ten program je hodně náročný a zápasový, takže spíš jde o to, když se hraje back to back, to znamená, když se hraje den za dnem, není tam odpočinek, tak už je to otázka jenom, jestli je večerní zápas nebo odpolední. A takže když se hraje až ten pozdní večerní, tak ty hráči třeba jdou na led nebo minimálně nějaká aspoň aktivní rozcvička nebo něco tam probíhá. A dost často se to nechává na hráčích, že prostě je to dobrovolný, kdo chce, tak jde, kdo nechce, tak ale víceméně povinně se sejít na zimáku. A pak jsou taky samozřejmě nějaký porady, které jsou rozsekaný do více částí, že to není jenom jedna porada, ale jich více. Jo. Je tam speciální týmy na přesilovku, speciální na oslabení a pak je třeba týmová porada na naší hru nebo na soupeře. Ale samozřejmě ty porady se zkracujou během toho mistrovství, protože ty hráči už mají jako informací plný zuby a snaží se jako každý ten tér vypíchnout jenom to podstatný a rozdělit to do těch více porad, aby nebyly delší ty porady o 5-6 minut max, aby udrželi pozornost. A důležité je, aby opravdu vytáhli to podstatný. A co se týká tréninku na ledě, tak hlavně chodí ty hráči, který jsou takzvaný extras, že prostě jsou tu ty náhradníci, kteří můžou během toho turnaje nastoupit a potřebují se udržovat, ale jsou to tady takový trošku takový hodně individuální. Jsou tam třeba 3-4 hráči na ledě, takže se dělá speciální cvičení pro ně, aby prostě bruslili, aby byli v nějakém zatížení a byli připravení v případě potřeby naskočit.
A trenér teda jde s těma klukama na led, nebo nejde?
No, hlavní trenér moc nechodí. No. Nechodí. Hlavní, takhle, když je trénink celého mužstva, tak jde vždycky, ale když jsou takovýhle tyhle ty tréninky, jenom co se týká třeba 5-6 hráčů, nebo když je třeba dobrovolný trénink, tak záleží na každém trenérovi, ale většinou nechodí. Jo. Většinou tam jdou asistenti a je tam trenér golmanů na ledě, jo, takže jsou to taky střelecký cvičení, kdy prostě připravují třeba i golmany, druhýho golmana, který nejde do zápasu, takže to hodně už potom je individuální, ale moc toho tréninku už tam není. Není tam ani prostor, protože když se hraje, já nevím, 7 zápasů v té základní skupině a pak je playoff, takže ty kluci mají 10 zápasů a za jak dlouho? Za 14 dní? Jo, nebo za 15? Takže tam už se spíš se snaží regenerovat a foukat víčka.
Ještě když se vrátím k tomu celému týmu, k těm asistentům, k těm trenérům, třeba Ondra Pavelec jako šéf trenér gólmanů, ten s nima třeba jde na ten let, nebo nejde, nebo já vím, že on už nechce v životě hokejovou výstroj vidět, jo? Že to jako, to ještě čumím, že jako dělá šéfa trenéru gólmanů, ale radí jim nějak, nebo ty kluci přece jenom chytají všichni tři v NHL, takže to musí znát. Ale dá jim nějaký rady, nebo jim třeba dává spíš, jako myslím golmanský, a nebo jim dává spíš rady na ty útočníky, bacha, on dělá takovouhle kliku, ten hraje blafáka do backendu, nebo...
Já si myslím, že je to kombinace všeho, tak nějak ve stručnosti, co si popsal. Do tohohle rozboru bych si mohl nechtěl pouštět, protože já jako golmanu nerozumím. Je to taková vždycky... Říkáme, že to je vždycky taková jako samostatná kapitola, ale jsou to nejdůležitější hráči, jo, na tom týmu. Nejdůležitější hráči a ten trenér golmanů prostě má ten individuální přístup, má na starosti 2-3 golmany prostě na tom týmu a těm se věnuje. A to, že to, jak si popsal, že připravují se na soupeře, kdo tam je nebezpečný, odkud střílí, tak určitě pak musí vytvořit i určitou pohodu, musí být i dobrý psycholog, takže to je taková samostatná kapitola. To je asi tak všechno, co bych tomu řekl.
Jasně. Ty signály, že třeba Pasta dával v té rozhodující gol, to bylo vidět, že to byl signál. Tam to odehrál back na pravou stranu, ten mu to vrátil na kruh a Pasta pálil, tak jak je zvyklý. No. Voraz to byl zvyklý pálit z druhé strany, protože byl levák, že? Nebo pravák, já teď nevím, která. Ale on říká, bylo to přesně podle signálu. A ty signály si jako kluci trénujou sami na těch tréninzích?
Ne, tak takhle. Určitě vždycky každá ta pětka, tak když se třeba podíváš v televizi nebo když seš na tom zápase osobně, tak třeba vidíš, že předtím buly, tak se třeba sejdou a raděj se. A oni si řeknou, co chtějí zahrát. Jo, protože ty signály jsou. Pre-scouty je to taková, jako řekněme, porada před zápasem na soupeře, nebo prostě visejí tam na nástěnce různý namalovaný nějaký struktury, jakým způsobem by to struktury, myslím, jako herní struktury.
Jasně.
Jako. Když potom to chtějí sehrát jako do takového signálu, tak na tom jsou domluvený. Není jich třeba moc, ale každý vždycky s něčím přijde. Jo? Někdy s tím přicházejí hráči sami, samozřejmě ten FNA, ale je běžně dneska ten jenom navazování. Specialista jenom na buly. Jako buly je hrozně důležitý a vem si, že nám vlastně včera rozhodl zápas a rozhodlo to i Nagano. Po buly jsme taky dali gola.
No, tam ta
byla vyhraná
buly,
pak,
buly je hrozně důležitá.
Ten Svoboda to tam vystřelil přímo od modrý čáry.
No, přesně.
A včera to bylo ještě s tou přihrávkou křížnou navíc, ale jinak oba dva zápasy takovýhle tyhle ty klíčový finálový rozhodly situace po buly.
A další otázka. Nahoře někde pod stropem je ten videotrenér a ten je přímo spojený se střídačkou a říká, bacha, tady je moc místa, pozor, tady je málo místa, nebo co on říká? Komu to říká?
Videotrenér tak je vždycky určený na střídačce někdo, kdo
Jasně,
tam je v té komunikaci,
kdo to přijímá.
A to si určuje hlavní trenér. s tím, že Videokauč má dneska na starosti nejenom to, že třeba dá nějaký postřeh ze zhora, jestli něco třeba najde, nebo aby jsme si na něco dali pozor konkrétně, protože ze zhora je to daleko líp vidět, než když seš dole u ledu, protože tam je to hrozně rychlý a nemusíš postřehnout všechno, a zejména když třeba věnuješ se couchingu. Ale dneska jsou ty videokaučové zahlcený i tím, že jsou různé výzvy, trenerský challenge na nějaký ty přestupky různý, a to je strašná koncentrace a zodpovědnost. Takže ta práce dnešních videokaučů už teda je opravdu taky taková stresující, protože oni musí sledovat tu hru. Řekněme, že si třeba zpětně vezmou výzvu na offside, který může proběhnout třeba před 2 minutami. To znamená, každý vstup do toho pásma, oni musí být koncentrovaný, protože každý vstup do pásma může skončit gólem, ale nemusí to být hned po vstupu, může to být třeba hra v pásmu, může to být třeba 2 minuty, a oni si vezmou výzvu na to, protože vědí, že zrovna tam byl offside a musí se na to rychle podívat. A navíc je to ještě jako časově limitovaný, máš na to, já nevím, 30, 15 vteřin, 20 vteřin, aby se rozhodl, jestli jo, je to velká odpovědnost.
No, to si myslím. No. Prosím tě, ty říkáš couching, já vždycky vidím toho trenéra, jak tam chodí za tou lavicí a občas někoho poplácá po rameni, a jak on teda couchuje, jakože mu to šrotuje v hlavě a teď střídá ty útoky třeba, jako prohazuje ty hráče.
To hlavně, no. To střídání hráčů, to je vlastně ten coaching, že není to tak, že by ty hráči posílali jenom první, druhá, třetí, čtvrtá, pětka a tak dále, jo. Když se ten zápas dobře vyvíjí, tak budíš, ale jsou situace, kdy třeba dáváš obranářskou pětku na jejich nejlepší pětku.
Ano.
Využíváš ty možnosti toho, když máš, seš domácí, tak máš možnost střídat jako druhej, čili si můžeš podívat, kdo jde na led, pak máš ty krátkej čas na to, aby si podle toho reagoval a poslal nějakou pětku, buď takovou makovou, nebo třeba do útočního pásma, dávat ofenzivní liney do obranného pásma, defenzivní liney a tak podobně, takže taky rychlý střídání při tomhle tom turnaji nebo při playoff, kdy jsou takovýhle zátěže, tak je hrozně důležitý, aby ty střídání se hrozně zkrátily, aby ty hráči pořád měli šťávu energii, aby se tam neutavili, nezatavili, tam stačí přetáhnout pár střídání, zejména ve druhé pětce, když je ve druhé třetině, když je střídačka daleko, tak si hlavně obránci nestačí kolikrát přestřídat, takže na to se musí dívat, musí to prostě vnímat, cítit tu hru. To už potom za ty roky, stejně tak, jako ty jdeš na plác a vidím tě hrát, tak si říkám, jak to můžeš dávat, jak si to můžeš všechno zapamatovat, jak to tam můžete dát. A tak vy se možná takhle díváte na trenéry nebo na tu režii při tom zápase.
Děkuju za kompliment. Josef Jandač je dnes s námi na place. Ještě se v tom budu trošku jako hrabat, protože fakt mě to extrémně zajímá, a teď vidíš, že ta celá republika je vzhůru na nohou, prostě ta vlna toho zájmu a těch emocí je obrovská, a Češi vyhráli prostě doma, když se hrálo v Praze a v Ostravě, je to něco úžasného. Když ten tým žije nějakým způsobem dohromady těch 14 dní na tom mistrovství, tak co jako dělá, když teda se jde třeba rozbruslit jenom na půl hoďky? A pak co? Pak si jde lehnout, dá si oběd, jdou hrát karty nebo takový, nebo jdou na pivo?
Je to různý. A oni nejsou jenom 14 dnů, že to je ta příprava na to mistrovství. Jasně. Probíhá už koncem března, takže dvouměsíční třeba soužití těch hráčů. Ty, kteří to doplní až na poslední chvíli, tak jsou tam krátce, ale jsou tam kluci, kteří jsou tam přes 2 měsíce, takže není to úplně jednoduchý. Samozřejmě každý ten čas tráví nějak, většinou je to spánek, regenerace, nebo mělo by to tak být. Ale jako není to, jsou to dospělí hráči a dospělí lidi, takže myslím si, že dneska někoho hlídat, jako to bylo dřív, a zamykat je na hotelu, tak to se asi neděje.
A Tichonov ještě na tu bázi, že no, ty nezavřel na 10 měsíců.
Je pravda, že dřív se tradovalo, že ty hráči prostě chodili a ten stres vyventilovat, trošku něco posedět, něco popít. Ale to já úplně nedokážu nějak hodnotit. Já pořád jako si říkám, že, a jako trenér jsem možná byl i naivní, že si říkám, ty kluci snad vědí a nechoděj. Ale tak někdy, když oni musí poznat, kdy můžou jako jít na chvilku někam vypadnout do města. A neříkám, že by si museli dávat nějaký alkohol nebo něco, ale jde hlavně o tu životosprávu a o to, aby ten spánkový režim, oni blbě usínají po zápasech, takže to je těžký. A
tělo rozkmitaný.
No a pro trenéry je to možná ještě těžší v tom, že to mám to ti potvrdí hráči, kteří třeba skončili tu hráčskou kariéru a teď jsou na té lavičce, jak se ty trenéři připravují, protože právě analyzují spoustu těch dat, spoustu videa, hrabou se v zápasech, co jsme hráli my, co hraje soupeř a podobně. To dneska už hodně analytika různá, statistiky. Takže té práce je strašně moc a vím, že těch meetingů mezi trenérama vždycky bylo jako dost a ten čas je opravdu jako, že spíš minimum. Jo, a i po zápasech, já taky mám problém po zápasech usnout a ráno musíš přijít a být připravený, takže ty ten zápas třeba sleduješ nebo ráno brzo vstáváš a dáváte to dohromady, aby ty hráči měli ten servis a měli všechny informace, které jsou potřeba.
Takže se dá říct, že ten realizační tým, všichni ty trenéři, asistenti, mají v podstatě svou práci, se kterou neobtěžují ty hráče.
Ano.
Hráči si jdou se rozbruslit nebo se jako projet v podstatě, nebo vytřepat únavu z minulého dne, domluvit se třeba na nějakých signálech a pak si jedou svůj program a realizák řekne, hele, dneska v 10 je trénink a pak je třeba ve 4 porada a pak se jde na zimák a do té doby si v podstatě dělejte, co chcete. Takže můžou jít třeba i domů za rodinama tady ty, co bydlejí v Praze. Nebo
To ne.
To nesmí. Oni musí být na tom.
Jsou na hotelu a to, že třeba za nima přijede rodina, když je to tady domácí pražský, anebo když je to třeba venku, tak ty rodiny třeba přijedou, tak jsou třeba s těma na hotelu podobně, já neříkám na pokoji, ale prostě na stejném hotelu nebo na nějakým blízkým hotelu. Takže to je to určitě, to zase není úplně taková ta báza, taková ta klasická ruská, že by byli zavřený v nějakým vězení, ale jsou na tom hotelu a často taky chodili dřív, já nevím, jak je to teď, ale dříve hodně chodili a myslím si, že i teď je to tak na ten masérský pokoj, kde prostě se tam sejdou a nevidějí se celý roky, tak si popovídají, promluvějí, maséři většinou dělají takovou tu dobrou náladu a nebo třeba čumějí společně na nějaký většinou český film a dneska už je to třeba jinak, že hrajou nějaký třeba hry PlayStation tady těm mladým, já už třeba nerozumím, co všechno hrajou. Takže není to úplná báza, ale režim tam je. To, že skončí trénink, ještě neznamená, že oni slezou z ledu a jdou hned domů. Jo. Pak je regenerace, je třeba posilovná, že ty kluci si dávají ještě něco, co potřebujou, nebo mají tam kondičního trenéra, který nějakým způsobem vede. Dotrénovali se hráči, kteří hráli málo nebo nehráli vůbec, takže jako to není tak jako jednoduchý úplně, že by se řeklo, skončí trénink v 11 a v 12 jsme doma. Jo, oni se dostanou domů až daleko díl a pak je potřeba, jak říkám, no, ta kvalitní strava, kvalitní spánek, odpočinek, regenerace, strašně důležitý.
Teď mě extrémně zajímá, staneš se mistrem světa, což ty jsi, teď je ta euforie na ledě, prostě lidi řvou, teď jsou ty poháry, že jo. Je tam ta obrovská radost písničky a teď ty kluci odejdou tunelem do šatny a teď mě zajímá, co se děje dál.
No jo, tak pak je to taková ta obrovská euforie, spontánní radost v té šatně, že jo, tam jeden skáče po druhým a jako nevím, jestli to má nějaký pravidla, jako, že je to spontánní taková, je to obrovská radost a ta největší asi je bezprostředně potom, když skončí ten zápas a když ty hráči naskáčou na toho golmana a realizační tým naskáče na sebe. Myslím si, že těch prvních pár vteřin je těch nejjezdších a pak už je to samozřejmě taky euforie, ale jinak to prožívají hráči a jinak trenéři, jo, jsou trošku sklidněnější bych řekl, ale ty hráči mají ohromnou radost a dělají tam různý vylomeniny a krávoviny a on to člověk ani není schopný všechno vstřebat, jo? Protože v jednom koutě je něco, v druhém něco a takže je to takový neřízený chaos radosti a všech těch tryskajících emocí, který každý má ještě trošku jiný, takže je to něco, na co nezapomeneš do konce života, no.
Teď my máme takovou tu libůstku, českou specialitku, že prostě druhý den kluci sednou na autobus, otevřený nejlépe a jedou na Staromák, což potkalo i tebe. To musí být asi dobrý pocit, ne? Plnej Staromák lidí a teď no. Jako tam s nima oslavujete titul.
No je to hezký vidět, jak hlavně my jsme My jsme jeli z letiště z toho Německa, takže speciálně jsme přiletěli, teď už nevím přesně, dopoledne nějak jsme přiletěli a pak ta cesta na ten Staromák byla hezká, protože vlastně ty lidi, který nevím jak, nebo jak to bylo řízený, neřízený, ale tou cestou z letiště to byly davy lidí podél silnice, který mávali na ten autobus a pak ten autobus pomalu přijížděl na ten Staromák a už ty davy lidí, kteří tam byli, no tak samozřejmě to je nádherný pocit, že tolik lidí je, který to zajímá, ten hokej, nebo tady tenhle ten úspěch, vždycky ty lidi stmelí, ale já potom už jako
nemám rád
takovou úplně to, že je úspěch je hlavně hráčů a já jsem tam byl v roli asistenta, hlavně byl tam Růža jako hlavní trenér, takže jsem byl tak jako v pozadí a to mě i vyhovovalo, protože já takhle ty oslavy, já to neumím, já nevím, co nevyhrál jsem toho tolik, abych říkal, co se děje nebo neděje. Jo, pro mě to bylo taky nezapomenutelný zážitek, ale a pro ty kluky dneska taky tam pojedou, takže si to užiju, přeju jim to, protože je to krásný. No. A zejména to domácí ještě mistrovství, to je o to víc.
Přesně tak, to, že to je doma, je teda fakt třešnička na dortu, což včera Jarda Jágr řekl, že třešnička na dortu bude, že když pasta to jako rozhodne, jo, což se stalo, což je tak dojemný vlastně příběh. No. Když jsem viděl to pastu dát ten gól, tak mě normálně tekly slzy. Ještě teď si na to vzpomenu, mám husí kůži. Prostě je to fakt jako neskutečný zážitek a hrozně mu to přeju strašně moc, protože je prostě skvělý.
Je to borec.
To, co dokázal a ještě dokáže a jak, co ho všechno potkalo. Prostě je to borec jako hrom.
Jo.
Samozřejmě, že nejen on. Ale ty kluci, pochopte, nekončí dnešní nocí, že jo? Ty tak jako si myslím, týden budou tady tak různě roztroušení po pražských hospodách, tím jsem si tak jako stoprocentně jistý, že se to stane. A Radim Rulík už se vyjádřil, že to už nechá na ně, že už je starý a že s nima prostě na to pivo nepůjde, protože si asi dali včera a tím to jako hasne.
No a ta otázka zní jako?
No jako to, co jsi mi řekl, no, že opravdu už se jako spíš upozaďuješ potom, když už jsou ty oslavy nastavovaný, tak potom ta hospoda už asi ten realizák moc nezajímá, nebo jako...
Nevím jak kdo, no já si pamatuju, že já jsem s klukama byl u Václava, na Václaváku. Ale byl jsem jako hodně mladý ještě a asistent, ale myslím si, že jako hlavní ten realizační tým půjde asi možná krátce s klukami, budou ty kapsovat různý akce, zase to bude klasický, pojedou na nějaký typovinný organizovaný akce, ale určitě ty kluci budou chtít ještě se sejít spolu, jako třeba všichni a tak. Několikrát, nebude to jenom jednou. A trenéři už tolik nebudou, možná na nějaký opravdu ty akce, které budou povinný, a jinak se sjedou spíš třeba mezi sebou a posedějí, proberou, ještě se analyzujou a hlavně to z nich teďka spadlo obrovsky.
Musím říct, tak. A mají před sebou volno.
Teď to prostě si začnou užívat a ta únava se začne vyplavovat a teď budou třeba týden spát furt. No. Ale tak jako příjemně, bude to tak jako rajský plyn.
Josef Jandač je dnes s námi na place. A jsme zpátky na place dnes s Josefem Jandačem, hokejovým trenérem, který, je to asi měsíc stará zpráva, získal angažmá v HC Škoda Plzeň. Ty si nějakou chvíli si dal od hokeje klid, že jsi, jako si říkal, není potřeba a teď si kývl na Plzeň. Plzeň letos třetí místo, myslím, od konce v tabulce, že skončili?
12. No.
12. 52 bodů. Z kolika? Z 50?
52 bodů, myslíš, jako v tabulce po základní části?
No
ono, tak pak tam pokračuje ještě playoff, že jo? To je to předkolo, no, který vypadne.
No, tím chci říct, že Škoda Plzeň není zrovna v extra kondici a ty začínáš trénovat. Tak jaký budou tvoje první kroky?
Tak oni už byly, ty první kroky, jo, takže... Samozřejmě měl jsem tu pauzu, jak jsi říkal, myslím si, že mi to hodně pomohlo, protože trénoval jsem dlouhý roky v kuse, začínal jsem hodně, hodně mladý a docela těžký štace. Takže jsem cítil na sobě, že potřebuju tu pauzu, pak jsem spíš jako ještě byl nastavený, že bych zkusil angažmá venku pro zkušenost a podobně. a určitý věci se rýsovaly, ale nikdy to nedopadlo k nějakým, jako k mý představě. No, takže v tom loňském roce, když potom nějaký nabídky byly, tak jsem hodně zvažoval, jestli už jo, nebo a kam vůbec. No a pak se to tak nějak celý vykrystalizovalo do toho, že já o tom jako nechci moc nějak mluvit, ale my máme jako v rodině máme takovou jako nepříjemnou, nebo sestra vážně onemocněla, tak jsme se snažili nějak být na blízku, nějaký pomáhat. Takže jsem pak do ničeho nešel a víceméně i potom to zvažování vůbec, jak dál pokračovat do této sezony, do té nový, tak jestli jo nebo ne. A takže byl kritérium pro mě jenom někde v dojezdové vzdálenosti, což byla buď Sparta nebo Plzeň. Paradoxně sebou týmu jsem tu nabídku měl a nakonec Martin Straka, nebo věděli o té mý situaci tak, jak to je, a nebyl jsem schopný na 100% říct, jak se to bude vyvíjet, jak to bude dál probíhat. A Sparta potom potřebovala už nějaké rozhodnutí udělat a Martin Straka čekal do poslední chvíle a tak nějak jsme se potom jako dohodli s tím, že mi ještě umožnil nějaký čas ještě být jako k dispozici. A co se týká toho umístění Plzně z loňského sezony, tak to už je pryč. A budu se snažit, aby Plzeň na tom byla líp. Pochopitelně budu tady vykřikovat nějaký jako, co všechno se změní a podobně. Ale tak už se na to docela těším. Je to po těch dvou letech a bude to zase trošku něco jiného. Ve Spartě se vždycky hraje o titul a v Plzni asi ty ambice takový nejsou. Na druhou stranu určitě bych všichni chtěli hrát vejš, takže se o to pokusím, aby to tak bylo.
A cítíš na sobě tlak, nebo cítíš takovou nervozitu, anebo seš si úplně jistý, jako, že ta práce bude prostě postavená na těch trenerských základech, tomu prostě naprosto věříš a tím pádem seš si jistý, že vlastně tu Plzeň posunete jako do těch vyšších pater tabulky.
Tak ono, není to jenom to, že věřím ve svojí práci, to tak je. A jako nervózní vůbec nejsem, myslím, že to mám docela hodně za sebou, takže vůbec žádná nervozita není, zatím není, možná třeba na začátku sezony přijde, ale teď je to úplně v klidu. Není, teď se snažím hlavně poznat to mužstvo a společně s Martinem Strakou se snažíme dát dohromady to mužstvo tak, aby se třeba posílilo na těch správných místech. My tam máme ještě nějaký otazníky, protože Plzeň hodně zabudovává mladý kluky, ale ty teprve čeká draft a my nevíme, jestli tady budou nebo jestli odejdou, takže to bude taková ještě skládačka a jako věřím ve svoji práci, věřím, že se posuneme, že se nějak někam posuneme, ale kam a jestli vůbec, to nevím, nechci tady dělat nějaký velkohubí, nějaký řeči, ale ve svoji práci věřím a nervózní vůbec nejsem.
Kdy startujete?
18. září. Jako první jako extraligový utkání, ale jinak jako už se trénink. Odstartovalo, to už se
už
trénuje. Se, no,
už se
no,
letní takže už žádný prázdniny, nic už není.
To už není. Já teda ještě mám takový ty úlevy, já mám oficiálně jako smlouvu až od 1.7. Mm-hmm. Ale už se tam, jak mi to čas dovolí, tak se tam objevím a seznamu se s tím a kontroluji to. Ale asistenti už tam normálně fungují naplno a ta sezona probíhá.
Pepiku, my ti budeme držet palce. Budeme tě sledovat, možná se zase za rok tady spolu uvidíme, ať Škodě Plzeň pomůžeš, moc bych si to přál. Přeju ti úspěch velký i v těch rodinných záležitostech. A propo, když jsme se potkali před Vánocema, jak jsi natankoval benzín do nafty, to už je v pořádku.
Výborný to bylo, musím říct, že jsem ti trošku záviděl. My jsme se potkali.
Potkali jsme se. Dvořiště a chudák stál, že tam natankoval špatný palivo, tak čekal, až mu to někdo vysaje. Ven.
No, čekal jsem dlouho, nakonec jsme to museli otáhnout a byli jsme tam někdy kolem poledne a dostal jsem se na místo určení až někdy kolem 12. hodiny. Ještě s nejmladší dcerou, která chudák to trpěla celý se mnou, takže výborný
hlavně,
to bylo.
Že jsi to nezadřel.
A tak jako no, jako nezadřel. Udělal jsem si to, ale bohužel naštěstí jsem s tím najel, ale bylo to dobrý.
Josef Jandač byl dnes s námi na place.